بينو نكسن تجسيا الكسور دوتا إذا عدا عو غيبتا في قصر مالك فيو وسيتوس نكي مالسا واشنطن.
wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 22-ka bisha January sanadkun waa 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogeyna voa somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddan caawana waxaa idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Udaanduray. bada idaacadeena aad ku maldootaan dhegeystayaal, waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aan ku eegayno siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan muddada hay-adaha dastuurka ee dowladda ee dhammaaday iyo waqtiga madaxweynaha oo maalmo ka harsan yihiin.
20-kii December ayuu baarlamaanka mandatekoodi ka dhammaaday. Madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo 7-da February marka la gaaro mandatka madaxweynuhu waa dhammaaday.
Ummad waxay ku dhaqantaa wixii u qoran, waa laga gudbay, waa la diiday. For the sake of the national interest, madaxweynuhu wuxuu uga tanaasulay qodobka dastuuriga.
Soomaalidu haday isu timaado inay heshiinayso, laakiin dhibaato waxay ka jirtaa in caqabad la geliyo in la isu imaan waayo. Halkaas waa meesha culays ku jira.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ee Zahra Cilinuur.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay in tirada dadka la saadaalinayo inay u dhintaan xanuunka coronavirus ee dalka Mareykanku ay kor u dhaafi doonto 500 oo kun oo qof marka la gaaro bisha February soo socota. Mr. Biden ayaa hadalkan sheegay mar uu sharaxaad ka bixinayay qorshaha dowladdiisa ee ku aadan xakamaynta faafitaanka cudurka COVID-19 ee dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa qorshihiisa wax ka qabashada fayraska corona oo ka koobnaa 198 bog u soo bandhigay warbaahinta, iyadoo ay hareere fadhiyaan madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris iyo la taliyaha dhinaca caafimaadka ee ugu sarreeya khubarada cudurka COVID-19 Dr. Anthony Fauci, ka hor intaanu saxiixin 10 wareegto oo amar madaxweyne ah oo la xidhiidha cudurka COVID-19. Qorshaha madaxweyne Biden ayaa ah in la tallaalo 100 milyan oo qof oo Mareykanka ku sugan 100 maalmood ee ugu horreeya muddo xileedkiisa, iyadoo ilaa 100 xarumood oo bulshada lagu tallaalayana oo ay taageeraysa dowladda dhexe laga furayo guud ahaan gobollada dalka oo dhan. Madaxweyne Biden markii uu saxeixay amarada oo ay ku jiraan in loo baahan yahay socdaalayaasha caalamiga u soo safraya Mareykanku inay haystaan caddeymo muujinaya baaritaanka COVID-19 oo ay ku caddahay inaanay qabin xanuunka, ayaa wariye ku sugnaa goobta uu Biden weydiiyey in qorshihiisa 100 milyan ee lagu tallaalayo 100 maalmood gudahood ay ku filan tahay, waxaana madaxweynuhu ku jawaabay in 100 milyan ay tahay barbilow aad u wanaagsan. Dr. Fauci oo madaxweynaha kadib faahfaahin ka bixiyey qorshaha howlgalka cusub ee xakamaynta coronavirus ayaa sheegay in sida haatan loo qorsheeyay ay tahay mid macquula. Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa xalay lagu soo rogay 15 maalmood oo xaalad degdeg oo ka bilaabantay saqdii dhexe ee xalay, taasi oo lagaga jawaabayo rabshado si xidhiidha u socday toddobaadyo dhan oo ay dad badani ku dhinteen. Qalalaasahan dhiiggu ku daatay ee ka bilowday dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe bishii December kadib markii ay doorashada madaxtinimadu dalkaasi ka dhacday ayaa la sheegay inuu 100 qof galaaftay. Xaaladan degdega ayaa timid kadib markii madaxa howlgalka qaramada midoobay ee ku sugan dalkaasi Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe magacooda loo soo gaabiyo MONUSCA Man Kyerindinga uu ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in lagu soo daro ciidamo dheeraada oo nabad ilaalina, isaga oo ka digayay in dalkaasi halis weyn oo dhinaca nabadgelyada ahi ay soo food saartay, isla markaana laga hawlgalo sidii loo soo celin lahaa amniga iyo kala dambeynta. Mr. Indiya ayaa sidoo kale soo jeediyay in taageero gobol iyo mid caalamiyaba loo baahan yahay in lagu taageero dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Madaxweynihii hore ee dalkaasi ayaa lagu eedeeyay inuu rabshadihiisii hurinayo kadib markii maxkamadda dastuuriga ahi ay diiday musharaxnimadiisa doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday 7-kii bishii December ayna dhaaftay. Maxkamadda ayaa caddaysay toddobaadkan inuu ku guuleystay Todora. Dowladda iyo maleeshiyooyinka hubaysan ayaa heshiisiyo galay sanadkii 2019-kii iyadoo laysku dayayay in lagu soo afjaro kacdoonnada rabshadaha wata ee sida googooska dalkaasi uga dhacayay. laba qarax oo ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 23 qof, 110 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxyadan ayaa la sheegay inay ka dhaceen suuq ganacsi oo ku yaalla bartamaha magaalada Baqdaad oo loo yaqaan Baabul Sharqi, kaasi oo ay horena uga dhaceen qaraxyo ay ku dhinteen 72 qof bishii Janaayo 2018. Mid ka mid ah dadka isqarxiyay ayaa soo gaaray goob dad badani ku sugan yihiin, kadibna dhulka isku tuuray isagoo iska dhigaya in xanuun dhinaca caloosha ay ku soo booday. Kadibna uu qaraxiyay bamkii ku rakibnaa markii ay ku soo urureen dad isku dayay inay caawimaad u fidiyaan. Badi dadka ku dhintay qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Baqdaad ayaa la sheegay inay ahaayeen dad rayida oo ka ganacsanayay suuqa, sidoo ay sheegeen dad goob joogayaal ah oo u waramay wakaaladda wararka ee Reuters.
Abdul Masinta Zara Ednur oo wakaal la socodsiinaysa ayaa taasi ahay. Talaabooyin degdeg ah oo ay qaadeen maalintii ugu horreysay oo noqotay madaxa hay'adda USGM Maamul Shabiir Weedowriye Kelly Chow waxay meesha kaga saartay madaxii VOA Robert Riley iyo ku-xigeenkiisa Elizabeth Robbins. Robert Riley waxaa hore u soo magacaabay bishii December sanadkii hore Michael Back, ninkii iyada ka horreeyay ee Trump u soo magacaabay hay'adda USGM. Qoral ay VOA ka sameysay isbeddeladan waxaa noo soo koobay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Robert Riley oo uu bishii December soo magacaabay Michael Back oo isna uu soo magacaabay Donald Trump ayaa jagadaasi laga qaaday isagii haweeneydii ku-xigeenka u ahayd Elizabeth Robbins. Yolanda Lopez oo horey u soo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee VOA-da ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa VOA. Riley ayaa sameeyay taariikh isaga oo noqday madaxii ugu horeeyay ee VOA-da oo laba jeer xilkaasi laga qaado, laba mar oo loo soo magacaabay muddo 20 sano gudahood ah. Hay'adda USAGM ayaa email u dirtay shaqaalaha iyada oo ku wargelinaysa isbeddeladan cusub Khamiistii shalay. Sidoo kale hay'adda waxay xaqiijisay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu u soo doortay xilka kusimaha madaxa hay'adda USAGM ee maamul shabiir VOA iyo dhowr hay'adood oo kale oo warbaahineed oo ay dowladda Mareykanka leedahay. Haweeneyda lagu magacaabo Kelly Chow oo ah wariye rugcada ah, madaxii hay'addaasi Michael Pack ayaa iscazilay arbacadii kadib markii maamulka cusub ee Biden ee dimuqraadiga ah uu u sheegay in meesha laga qaadayo. Brian Caniff, madaxii hore ee shabakadda wararka ee Bariga Dhexe, ayaa loo magacaabay in uu ku-xigeen u noqdo Kelly Chow. Isbeddelada dhacay waxaa ka mid ah oo isna iscazilay Jeffrey Shapiro, agaasimihii xafiiska laanta Kuuba la hadasho oo ka mid ah hay-adaha dowladda hoos yimaada. Chow oo ah wariye rugcada ah oo lasoo shaqaysay VOA-da muddo 40 sanadood ah ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee hay-addan USAGM xilka ugu sarreysa ka qabatay. Inta ay kusimaha tahay, Chow waxay maamuleysaa warbaahinta hoos timaada hay-adda USAGM oo ay ku jiraan VOA-da, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Liberty, xafiiska wararka ee Cuba, hay-ad aanan faa'iido doon ahayn oo u dagaalanta xorriyadda internetka, iyo xafiis maalgeliya teknolojiyadda ay hay-adahani ku shaqeeyaan. Warka ka soo baxay USAGM ee lagu shaaciyay isbeddeladan ayaa lagu sheegay in Biden uu dhowaan soo magacaabi doono madaxa hay-addan oo joogta ah. Magacaabista agaasimihii shaqada laga raacdayay ee VOA-da Robert Riley ayaa waxaa walaac ka muujiyey islamarkaana cambaareeyay qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha Mareykanka. Ugu yaraan 48 wariye oo isugu jira kuwa hadda shaqeeya iyo kuwa horey ugu shaqeyn jiray VOA ayaa toddobaadkii hore ku baaqay in Riley iyo haweeneydii ku-xigeenka u ahayd Robbins ay iscazilaan. Wariyayaashaasi ayaa agaasimiyayaasha ku eedeeyey inay jebiyeen mid ka mid ah xeerarka saxaafadda VOA kadib markii ay sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda ay u ogolaadeen in si toos ah uu fikirkiisa siyaasiga u soo mariyo VOA. Waxaa intaasi dheeraa inay shaqadii ay ka haysay aqalka cad ka joojiyeen Patsy Wida Kuswara oo ka mid ah wariyaasha VOA uga soo warrama madaxtooyada Mareykanka. Wida Kuswara ayaa loo wareejiyay laanta Indoneesiya la hadasha, halkaas oo ay kasoo bilowday xirfadda shaqo ee VOA. Sababta booskaasi aqalka cad looga wareejiyay ayaa ahayd keliya iyada oo isku dayday in ay su'aal weydiiso xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo wax yar kadib markii uu hadal ka jeediyey gudaha VOA dhowaan. Sharci dejiyayaasha iyo madaxdii hore ee waaxda warbaahinta caalamiga ah ee Mareykanka ayaa bishii hore sheegay in buugaag muran dhaliyey oo uu Riley ka qoray Islaamka iyo kooxo gaar ah oo Mareykanka ka jira ay VOA u keeni doonto dhaawac aanan laga soo waaqsan iyo sumcad xumo. markii uu shaqada imaanayay bishii hore Raila wuxuu shaqaalaha u sheegay in qoraaladiisii hore aysan waxba ka qusayn shaqada hadda loo igmaday. Wakaaladda ay hoos tagto VOA ee USAGM ma bixin faahfaahin ku aadan shaqo joojinta lagu sameeyey Raila. Dhinaca kalena, muddadii 7 bil ahayd ee uu Michael Back xukumayay hay-adda warbaahinta caalamiga ah ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay USAGM waxay wakaaladda la kulantay dhibaatooyin badan oo isagu lagu eedeeyay. Qaar badan ayaa dacwado ka gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka ayaa amray baaritaan ku saabsan eedo la xiriira maamul xumo uu isagu ku dhaqaaqay Back. Maxkamad ku taalla Washington D.C. ayaa ku amartay Back in uusan faragelin arrimaha la xiriira go'aanka gaarista wararka v o e da. David Said oo ka tirsan hay-ad matalaysay in ka badan 20 ka mid ah shaqaalaha v o a oo dacwado ka gudbiyay Michael Back ayaa soo dhaweeyey isbeddelka maamul ee hadda lagu sameeyey v o a iyo hay-adda ay hoos tagto. Waxa uu ku baaqay in wariye Wede Kuswara dib loogu celiyo booskii aqalka cad, sidoo kalena qof walba oo dhibana u noqotay maamulkii hore howlahoodii dib loogu soo celiyo.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari warbixintaasina la socodsiinayo kaasi aha.
Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka waxaana la socodsiinayaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo ka dhegeysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. toddobaadkeenna barnaamijka faaqadaada waxaynu ku eegi doonaa xilliga waqti khilaadka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ka hartan 17 cisho hay-adaha dastuuri qaarkoodna waqti uu ka idlaaday, welina ma jirto marin siyaasadeed oo lagu heshiiyo la xiriira arrinta doorashada. dhinaca mucaaradka weli waxay diidan yihiin guddiga doorasho iyo heshiiskii 17-kii sebtembar lagu gaaro Muqdisho, halka dowladdu ay ku adkaysanaysa fulinta heshiiskaas iyo in la gudagalo arrinta doorashada. barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan Cabdishakuur Qaali Mire oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka, ra-iisul wasaare kuxigeenkii hore Soomaaliya Ridwaan Khirsi Maxamed oo ka tirsan mushadakhiinta mucaaradka ee fadhigood yahay magaalada Muqdisho, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan saraakiisha bulshada rayidka ee Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiin aad baad umahadsantihiin soo dhawaada. aan ku horeeyo xildhibaan Cabdishakuur, waqtiga uu sii dhammaanaya maalmo koobana haray, welina heshiis siyaasadeed la gaaray ma muuqato, xaggee horumaraya marka la fiiriyo dhanka dowladda?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta ani dowladdu uma hadlo, dowladda iyada afhayeenkeeda iyo mataqaana mowqifteeda cabirta. aniga xildhibaan golaha shacabka oo dalka si fiican uga warqabo ra-yigiisa dhiibanayaan ahay iyo sayla tahay. saan aada og tahay erayga ah, yacni weli heshiis siyaasadeed lama gaarin eray saxa maahan. dalkan in doorasho ka dhacdo dood badan oo ku dhawaad 2 sano socotay baa loo soo maray. heshiis siyaasadeed oo laga soo shaqeeyey oo laga qayb galay oo dhinac walba aragtidiisa iyo contributionkiisa iyo ra-yigiisa kulahaa baa la soo maray, qolo walba iyadoo miir qabtay saxiixday idaacadaha iyo telefishinada iyo ummadda u sheegtay heshiiskaas inay raalli ka yihiin. beesha caalamka soo dhaweysay, mucaaradka xisbiyada sheega jiray soo dhaweeyeen, qolyaha hadda ku jira qolaha musharaxiinta, qolaha ku jirin badan oo ka mid ah ay soo dhaweeyeen. dalka heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu aado waa la gaaray, waana la wada ogyahay 17-kii bishii Sebtembar. marka uu jira heshiis siyaasadeed oo dalku doorasho ku galo, ay cidda diidan iyo waxay ku diidan tahay la rabaa inay ummadu sharaxdo.
Ridwaan Khirsi, 17-kii Sebtembar ayuu uskana xildhibaanku heshiis baa la gaaray, waa lasoo wada dhaweeyey, maxaa isbedelay inkastoo dhowr jeer aad ka hadasheen bal dul istaag?
bismillahi raxmaan raxiim. aada baan kuu salaamaya oo mahadsantahay adigii dhegeystayaashu. hordhacayana waxaa ku jirtay heshiiskii ay gaareen madasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya bisha 17-kii Sebtembar,
waa run heshiis jira weeye laakiin waxa tiri waxaa diidan mucaaradka annagu haddaanu nahay midooga golaha midooga musharaxiinta soomaaliya xilka madaxweyne u taagan heshiiskaasi waanu soo dhaweynay waa heshiis dhab ah waxaanan usoo dhaweynay inkastoo naan stakeholderskii ka qayb galay ka mid ahayn dalka in loo tiro doorasho uu aado mushkiladuna heshiiska ma aha mushkiladu waxay ka taagan tahay heshiiskaas 15 qodob ka kooban yahay halkan ayaan ku hayaa waxay mushkiladu ka taagan tahay habraaca iyo dariiqa ay dowladdu doonayso inay ku maamusho heshiiskaas oo aanu qabno inay waxyaabo badan jabisay ama ayna haba yaraatay sharciga si waafaqsan aanay u maamulahayn salaan ku siinayaa arrinta guddiyada oo lagu heshiiyey habraaca iyo dariiqa guddiyadaas loo soo dhisayo oo fiidka iyo fiidka intaba waxa ay dowladdu dhexgelisay inay guddiyo xusho ay ku jiraan ciidamada ama nabadsugidda ama shaqaalaha bulshada rayidka ah ama taageerayaasha la yaqaanay caanka ee musharax madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arrintaas sharciga ay baal marsan tahay sax maaha doorasho laguma geli karo waxaa ka mid a arrinta jubbaland oo ay tahay in dowlad goboleedyadu state waliba isagu uu maamulo doorashadiisa waxaa la og yahay in jubbaland ay ka kooban tahay kismaayo in meelaha la xadiday iyo gedo laakiin doorashadaas waa inuu qabtaa madaxweyne maxamed islaan waa inuu qabto weeye oo loo banneeyo oo loo ogolaado awood u yeesho waxaa ka mid a arrinta somalilan oynu ogsoonnahay in ay tahay
inmarkaa
saddexdaasi heshiiskay ku jiraan laakiin dowladda ayaa jiidaysa oo burinaysa oo baalmaraysa
diini bulshadayad goobjoog aad aheedeen xog badan haysaan heshiiskan 17 sebtembar la gaaray maxaa ka qaldanma dhinaca dowladda sidii lagu heshiiy waxu wadin mase mucaaradka ka badinayo doodooda si kala taaga xaggee la isku haya
bismi illahi raxmaan raxiim walaal maaragtay asxaabtiiga la qaybgalaysa dooda iyo xildhibaanka iyo ra-iisul wasaarihii hore waa salaamayaa iyo dhegeystayaashaba anugu waxaan qabnaa bulsharayd ahaan saddex arrimooda ugu culus midda koowaad horta heshiisku wuxuu ahaa heshiis farsamo ahaan wax badan ay ka dhiman yihiin oo yacni waxyaabihii la tabanayay qaybo badan ayaa ka dhimana qaabka loo qorona xitaa si ma ahayn qaab professional waxaan isleeyahay cadaadiskii beesha caalamka ay saartay maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalka labadaas ayaana go-aankan ku khasbay maahan wax xitaa rabitaankooda ku yimid xitaa waxaa laga yaabaa inaysan ahayn qodobka labaad oo soo baxayna waxa waaye yacni markii ay timid in la fuliyo masalan waxaa ku qoran heshiiska waxaa ku qoran arrinta maaragtay xildhibaanada waqooyi waxaa ku qoran in siyaasiyiinta yacni waxaa iskale magacaabista guddiguga ka imaanaya waxaa iskale maaragtay laanta fulinta iskale laakiin waxaa layidhi siyaasiyiinta muhiimkaana ha lagala tashto yacni siyaasiyiinta muhiimka ah la tashigu wuxuu keenaa consent wax la yidhahdo waa inuu qofka markii lagala tashto oo argumentii doodii ku qanco waa inuu maaragtay qofkii aqbalo inuu qofka laanta fulinta go-aankeeda u aqbalo ma dhicin meeshaasna waxay ahayd markii hore documentiga la qorayay waxa laga tashanayo si cad in loogu qeexo cidda lala tashanayo iyo waxa lagala tashanayo qodobka saddexaad oo soo hara waxay ahayd arrin dhacay oo gentleman agreement ku dhacay oo la yidhi maaragtay guddi farsamaha loo saaro arrinka maaragtay gedo oo la rajaynayo in banaanka kordooyo lagu xaliyo oo asagana ku xalismi waayo waa run in qodobka saddexaad inay jirto dee xoogaa yar maaragtay isriix ku salaysan yacni political gain oo yacni sidii kuraasta hadhow loo kala heli lahaay iyo xildhibaanada badan soo saaranaya taa mucaaradkuna waa qabaan dowladda dhinaceedana waa ka jirtaa marka saddexdaas qodob ayaa cuslaynaya annaga aragtidiina bulshada rayd
xulwaada shakuur in la heshiiyey ridwaanama diidana diinama diid laakiin furinta heshiiskaa la isku haysaa tusaale ahaan in guddigan la magacaabay lagu eedeynayo xubno ka tirsan hay-adihii nabad sugidda taageerayaal maaratay dowladda u jadbaysan iyo arrintan gedo iyo qoygu caddayn miyaysan u baahnayn si hoose loo eego
orta cabduqaadir waxaa muhiima inaan xusno qolooyinkan mucaaradka bilowgii waxay heshiiska o dhan bay ka hor yimaadeen iyo waxyaabay ku qornaayo dhan maya waxaan sheegaya markii bilaabiyeen mucaaradii labaad oo heshiiskaay ka hor yimaadaan markay arkeen beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed iyo dowladdii oo dhan heshiiska lagu dhegan yahay oo heshiiskan heshiis cad oo la saxiixay oo taariikh la yaqaan oo laga soo shaqeeyey oo dowladdu intaasoo goor ay tanaasul soo samaysay iyo waxay u bedeleen may heshiiska ogolnahay implementationka waxaan qaabka loo fulinaya doodka qabna implementationna doodkama qabaan heshiiskana may ogola hal soo baana u ah udub dhaxaad nimankan musharaxiinta iyo taageerayaashooda mucaaradka ah waxay rabaan intaan doorasho u dhicin in la yiraahdo loo sukurgareeyo kuraastooda oo la yiraahdo hadda qorqoro kale aada bay u weeraraan waxay ku haystaan rag badan oo mucaarad ah oo musharaxiinta ka mid ah kasoo jeeda
waxay
rabaan in banaanka kuraas lagu siiyo la yiraahdo galmudug qorqoor intaan la tegin dhusumareeb waxaan ka rabnaa inaan loo sukurgareyso kuraastaada inaan leyno doorasho feera inay galaan ma rabaan beelahooda inay aadaan ma rabaan dad dowlad goboleedyadii ayagu ay ku qasbeen dowladda
laakiin hal mar aan khusuusi laakiin taageerayaasha dowladda iyo dhinaca dhankaas jiraa inay kuraas helaan ma lahubaa iyaga
mayl annagu doorashaan rabnaaba cidda doorashay diidan anaa idoono hadda waxa la soo kulmi doono laakiin nimanka mucaaradka waxay rabaan in la yidhaahdo dhusumareeb markaa timaadid kursigaaga waa helaysaa qof kula tartamaya male ergerata lagu qorayaa saas darteed qoorqoor waxay rabaan inay ku qasbaan oo dhahaan kuraasta banaanka nagu sii asna wuxuu leeyahay gaalay tartama heshiis lama diidana implementation lama diidana waxaa la rabaa kuraas banaanka lagu qaato oo loo
sukurgareeyothe
center of the
debateguddiga doorashada bala ku laaban
guddiga doorashada waxaa lmooday inta laga qancayba nimankan laba bilood bay ku celinayeen boqol bilood ba waxaa hal qof cadeeya oo cadeey waayeen hal qof oo nabadgud ka tirsan
ridwaan baa nala jooga
horta waxaan jecelahay inaan ku noqdo arinta uu ka hadlay saxiib kashildhiban cabdishakuur musharaxiinta iyo mucaaradku from day of one maalinta koowaad oo lagu shiray dhuusamareeb iyo heshiisyadii dhacayay oo aanan daraf ka ahayn intaba aan soo dhawayn one day oonu heshiis la gaaday diidnay ma jirto waa bogaadinaynay maalin walbana waxaan u tanaasulaynay dadka soomaaliyeed oonu lahayn xataa heshiisyadii ugu dambeeyey ay ku saxdeen siciidani ay ku gaadheen gaalkacyo iyo madaxweyne qoorqoor waa soo dhawaynay garow waanu tagnay consensus baa la galay waxaanu wada fadhiisanay oo la ogyahay guddi ka socota musharaxiinta iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare guddoomiyaha golaha shacabka ra-iisal wasaare ku-xigeenka saddexda madaxweyne siciidani axmed madoobe iyo qoorqoor waxaanu isla gaarnay arrimahan in la xaliyo si dalku uu doorasho u aado dhinaca jawaab lagala yahay oo aan haba yaraatee rabin in doorasho saxa oo cadaaladay dhacdo waxa weye dhinaca dowladda madaxweyne kow ka yahay
laakiin qoorqoor wuxuu sheegay jaamidi ka waayay
qoorqoor waxay ahayd inuu annaga jawaab nagu soo celiyo saddex cishuu qabsaday wax jawaabo uu nagu soo celiyo ma jiro arrintaasi markhaatibe ay leedahay waxaa ka hadlay madaxweyne xasan sheekh waxaa ka hadlay guddoomiyaha aqalka sare waxaa ka hadlay stateska axmed madoobe waxa weye arrin cad bay ahayd taas waxaanu ka lacnay madaxweyne dalka oo xaaladda aynu ku jirno u ogyahay dadka la hadal doorashada ka hadal consiska muxuu ahaa conseynka la qabo ka hadal midda labaad saaxiibka wuxuu ka hadlaa hadda inay mucaaradadu doonayaan in kuraasi barnaanka lagu siiyo annagu kuraasi baarlamaan hadda aan ku dagaalamayno leenay xildhibaan baan rabaa oo xildhibaankaasaan utaagana meeshan ma taallo annagu waxaan rabnaa sidii maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku yimid dalkan madaxweyne xor ah oo xalaala oo maalin cad la doortay baan rabnaa maxaa uu doonaya madaxweynuhu inuu isagu u xusho guddi isagu u rabo finiyuga doorashada lagu qabanaya isagu inuu qabsado 70 xildhibaan ee kuraasidooda magaalada muqdisho ay taalla waqooyiga waxaa cad madaxweynuhu inuu u xushay kambeynariskiisii inay guddi u xilaan arrinta ah ha caddeeyaan aan dhammeeyo waa qodobka aan doonayaa si fiican uga hadlo qodobka ah guddiyada inay ku jiraan shaqaalaha bulshada rayidka inay ku jiraan xubnaha niisa inay ku jiraan taageerayaasha madaxweynuhu waa arrin bannaanka taalla weeye liiskaasi waanu diyaarinay madaxweynuhu miiska maalinta uu soo fadhiisto wada hadal uu soo galo annaga liiska waa diyaar international community waa u sheegnay stateska waanu sheegnay isagu tiradoodu waan haynaa waxaa in daliil cad kugu filan agaasimaha oo ahaa kusimaha agaasimaha guuda madaxtooyada cabdinuur ayaa hadda guddida ragga ugu cad ka mid a soomaad garan xubnaha niisa waanu haynaa ma waxaa doonaysaa idaacadda inaan ka sheego inku idhaahdo hebel hebele oo niise ka tirsan ba ayaa guddida ka mid a maya hadduu dalbo anugu waxaan ku sheegaa goobta shirka la isugu maayad waayada suurtagal maaha xubnaha nabad sugidata in la qariyo idaacadiiyo tifiga inaan ka sheego waa mas-uuliyad darro waxaana kalifaya dowladda systemka ay ku shaqeynayso ayaa waxaan u arkaa inay runtii nasiixuma ay tahay waxaan leenahay oon anagu ogol lahay war dalkan 4 sano doorasha marka dhacda doorashadii madaxweynuhu ha yimaado way baa maanta iyadoo madaxweynaha ay 2 usbuuc mandaysi ka hadhay dalku doorasho u geli la'yahay uu hortaagan yahay markii horena madaxweynuhu wuxuu uhi waxaan rabaa doorasho 1 maamufooda
وان ما وفد مدحونه مرابين وحكو عدينا يهدو وان ما وفد ربا حزب أولي يهيب مدحونه سميسان لا مجر ما أنت حزب مدحونه مثلا وحا عاد إنو دوني أغستنشن أو قد إذا دور الشضو أيان قابك مركز دنباعة تلاصل لغانا أي ممكن يسي وحن لا يهي وحن لغا ربا دوني مدحونه دور الشحرة أو حلال وعدالة إن كله وريكتان هدي الله إذن دورته هدي كلنا أدمرك كتنا سوشان هدي عود كلنا كهلا
كدي فدقة بروشر هي إن الله خلاص أرتان بيها دبعا دور كي نواه إن شاء الله لكن ما إن شاء الله سكوها اللي هي جود دي كانش شغالة هي دا كل جرا ما قعو شجع جالس مخلين كم يخطو هي دا سراكين لبسو كده حب ما كيسا
سيد عاد لصعت هذا كهرباء أنا وسبب اللي كانوا شايلين وبروشر هي ده هن قرالنا وقصص صارني مركان أنا وباريتان سميني وعن جود حمنه وصوب بارني قرالنا وقشايلين إذا عدنا
وكشف
وحن شاكنا إني أنت لش يعني سراكيل يكون جرا أنا وحن يكون جرا دا أنا والد وحن قانون وليو مركز شقادة تجين أنا قانون لكن هبل صورت كلمة إن معناه هذا شقادة دولة دي هذا شرع وصندقي إني جودي دورشان نقطة أنا إني يكون جرا أنا الله يسكم إنكر سنة هذا تاس دا تاجر يلا إني يكون جرا الله يسمعني لكن ضد أنا محدين عاسلة معه أنا ضد حيلتها هاي جودي يعني هدي الربوش دورشده إني هروس أتو وحلكيني لهاي جودي معقولة ونك معارض كاسين بري أود نك هيستوى الجعب صلا نك مركز مدحوينها وشرعية دي اللي جت مسكين وحيدنا هيستوى الجعب صلا نك معارض كونين مسكين وبنان كتاعن ودي وحوي هيسن محسلي والوحوجة هدي الربوح تاكلسوني إلا قليل معارض
ما كنا خلف واحد
وحنا لا إيه ده جود ضد معقولة إلا كان ضد معقولة إلا كان
هلا ما بشكر برشاد الخيط كقرا يسأين إن ماشى جودي كان يكون جرا الخناش قال الخيط ك ما قال بوشة خاركود لا يقان ضد كي يقانن مركا لرب الكل وادن كدورين ستة حب الكل مركا مية سن دور ضحى وهي الكرين جودي كان كوابن الله سكويس
أبغى أدرى تان مرة وأنا جودي أنا وقت بدنا قريه
أديك على كده
ما يا ضاد واحد كده طي أديك أت كان تكده برشاد رايت كا يو أبروج كي عمرين إني وحكو قادان يو سيو قادينا أنا ما عدين تودي يو ماركين أريد الجديد إنه وحي بكمته وحياة وفوز ليه شيكره ما نأهم معارض كا يو قلها دروا روح الله يو كونسان كود جدي ماهم استراتيجي ودنا ذلك إلكشن وقطع معه
لكن أيجا نرجو
برشاد سؤال أنا تذا شأني وحن كهذا قيمتي الحقت إذا يعني كهل يا مكت قفل برأي سليه. صاحب بضي هذا جرو وحصي ميديشن واسك سطح القانون سمينك اللي هذا. قرقر. أيك ويجوين جروبات ويجوين طبعا هشيس كدتك استكهولدرز كهلوا لهالي مشرحين تكون مجرم. سكنترنا كمان هاي أود يدعنا إما مولانا أي دورش قباني أنا مجرم. وأنون مشرحينا طبعا waxay leeyihiin ra'ayooda ku saabsan in ay doorasho xor oo xalaal ka qayb galaan dareenka way leeyihiin laakiin qayb kama ahayn saxiix heshiiska labadinu heshiiska maqan president Saciid Dani iyo Axmed Madobe iyo la hadlayay ninka liraado Axmed Qorqor dabcan doodana waa lagu dareeyay dadka kala duwan oo dareenada ay ka qabaan waxyaabaha taagnaa qodobada ugu muhiimsan waxa la iska soo jiray uu keenay president Ahmed madaxda dawladda uu la kulmay oo dhan oo fadhida oo cidna maqnayn tanaasul bi madaxweynaha ee dawladda sameeyeen
waxa laga tanaasul
waxa looga tanaasulay qodobadii ay ka cabanayeen in laga wada hadlo ninkii qorqor soo u keenayna iyo mediation ku sameeyayna wax compromise wax lagu xalin karay يا لوليبي
مغارض كان دوره لو غاده مخاي دوره كتنا سوشي او غدا مخالقه تنسولي وقوي مخالقه تنسولي كودي مخالقه تنسولي
وحا لغا تنسولي ان وحيابها تاغن او اي كعبانيان قورقور فريمي هي اسو ديبتين لو اوغل يهن لصلح ليو تيبين ديدين لصلح ليو
waxay noqotay in arintaasi negotiation laga galo wayna ogsoonahay wada hadal baa laga galay anagu markii halkan aan ku shireynay qorqor isaga noo yimi hadii aanan role ku lahayn oo aanan part ka ahayn processka socdo aan maxay ahaytay in laga wada hadlo oo deenooma yimaadeen wuu noo yimi wuxuu noo soo bandhigay inuu oday arinta rabay inuu ka odayay waa markii hore waanu ka aqbalay jawaab naguma soo celin
midnaadhaanay
wuxuu ku soo wadaa bulshada rayidka noo yimi oo hadda xubin ka mid uu nala fadhiyo waxay idan walaalo waxaan codsanaynaa inaan idin dhex galo oo arrinta la isku haya aanu ka hadalo oon ka shaqayno full mandate baan siinay iyaga xaggii kale waxay kala kulmeen anaga runtii ma ogin jawaab dambe nagu soo laabatay ma jirto culummadaa noo timi shacabka soomaaliyeed qaybiisu dhammaan la kulanay markii la tegay meesha la yidhaahdo garowe iyaga ayaa noo yadhay madaxweyneyaasha saddexda dowlad goboleed oo aan hadda aan xusayay oo galmudug iyo jubbaland iyo puntland waxaa kaloo ay kulanka ku jiray gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka lixdooda markay shireen arrimay isla soo meel dhigeen oo ay ka soo hadleen
annagana
pointkan kusoo dhawaanaya arrimihii markaanu ka wada hadalnay qoorqoor iyo raggii kale soo raacay waxay yidhahdeen arrimahan baanu doonaynaa inaan madaxweynaha aan kala fadhiisano oon kala kulan saddex cishay qabsadeen wuxuu uu kala soo kulmay inuu noo soo sheegaabay ahayd hadda wuxuu leeyahay annaga inagu soo warceliye maaha inagu soo warceliye ahayd waxaa noogu xigtay aan dhammeeyo in qoorqoor intuu soo taaga idaacadda uu yidhaahdo dowladdu waanay tanaasushay jawaabna waa weynay oo doorashan hore ugu soconayna idaacadda kama sheegin dowladdu waxay ka tanaasushay
markii
axmed waxaa rabtay inuu qabto doorasho qaybta maqabta qabtaan doorbi waxaan rabay axmed inuu qabto doorasho heshiiska uu saxiixay markuu heshiiska saxiixayay gadasay tahay ahayd maxaa isbedelay markii uu saxiixayay say ahayd iyo doodii uu ku saxiixayay iyo wiirkii uu ku saxiixay inuu ku qabtaal rabaa
laakiin in laga wada hadlo gudub la saara ku jirtay heshiiska heshiiskii muqdisho lagu gaaray in si gaar gado laga hadlaa ku jirto oo gudub loo
saara kuma qorno kuma qorno heshiiska
markaa la kulanteen madaxda dowladda arrintan doorashada waqtigan uu sii dhammaanaya maxaa idiin sheegay
horta waxaa heshiiskii hore ku jiray oo la saxiixay oo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen dowlad goboleedyada ku heshiiyeen iyo maaragtay dowladda federaalka haddii fulinteeda caqabada ka timaado ama cadaalad darro maaragtay inta doorasho la qabto ay ka timaado labadaba in ayaga ay wada ka wada hadlayan wada fariisanayaan sababta kalifta hadda inay isu imaan waayeen sida heshiiska ku qoray inay awoodi waayeen xitaa inay isu yimaadaan si caqabadaha jira u xaliyaan waxaa jira yani xarigjiid siyaasadeed oo dee ninba waxbuu raba xarigjiidkaas siyaasadeeda xitaa wixii heshiiska ku qoraa maalan khilaafa dhacay wixii laysku fahmi waay in heshiiska artikala wuxuu dhigaya ku qoran wuxuu leeyahay waa in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isaga yimaadaan welibana markii hore 2016 saasoo kale joogtay ahayd yacni markii waxay yimaadaanba waa la shiri jiray sababta in la shiro loo waayay annaga bulsha rayid ahaan waa isku day yacni mucaaradka annaga xoogaa waxaan dareemaynaa culaysku inuu dhinaca yani madaxtooyada ka jiro yacni ra-iisul wasaarahan la kulanay ilaa hadda madaxweynaha labaanaan kulmin markii dambe oo nimankan aan ka qaadnay wakaalada ra-iisul wasaaruhuna waa noo dhiibay waxaan rabnay inaan madaxweynaha u tago xoogaa culays waxaa ka jira isu imaatinka ah ani waxaan aaminsannahay bulsha rayid ahaan haddii laisu yimaado soomaalida isu timaado inay heshiinayso soomaalidu hadday isu timaado inay heshiinayso laakiin dhibaata waxay ka jirtaa in caqabad la geliyo in laysu imaan waayo halkaas waa meesha culays ku jiraa laakiin markii horeba ayagoo sanad kala maqnaay isu yimaadeen waa heshiinay haddana waxay u baahan tahay keliya in laysu yimaado
ridwan heshiiskan 17-kii sebtembar ee sharci ah weliba labada gola marmi hoon u soo saaray waaba sharci meelaha qaar doodaas markii aad soo dhaweyneyseen maxaa ku soo dhaweyseen gede maxaa qornaa reer waqooyiga maxaa qornaa guddigiisa maxaa qornaa
heshiisku halkan buu ku jiraa 15 qodob buu ka kooban yahay شن يتوان قضب قضبه ومهم سان أو أي كعد هشيس كوا حكم ذا أو برلمان كأن هشيس كوا حكم قرن دولة جبل هذه ذا إن لستيت كستلاب جوابد أكن عضو دار شد عاصمة دولة جبل هذه كي مجالك لا الله حسي بنت الله حكم قرن جروي بوساسو قلم دو حكم قرن دسمر هذا إيو مجاله ده قال كعيو هيرشبل الله حكم قرن شهر يبلد وينه سود وستين وحكم قرن أما إن كفر قلبنا حكم قرن بيدا بيه برار shubbalan waxa uu qoran garbahaare iyo kismaayo qadiyada hadda aan ka hadlayno heshiiska la isugu fursay ka weyn aan waxan aad u la yaabanay halka saaxiibka uu ka dhaxl dhibaanku ahmed madobe geedo muxuu ka raba aan waxan amsin madhuun farmaaj geedo muxuu ka raba ma arin gaar ah ayaa uga jirta anaga waxan ku baaqayna oo mar walba u taaganahay
laakiin
doodaas maadaama ahmed inaga joogay
markuu sawir xadiyay geedo miyo soo noqonaysa gacanta ku jirta oo uga soo ma
amma gacanta ku jirta amma iyey ku jirin gado waxa xaq u leh inuu doorashada ka qabto maamulka Jubbaland arinta gacanta ku jirku waa baab kale weeye waa inuu isagu qabtaa laana isaga ayaa xaq u leh sidii dowlad goboleed kale xaq u leeyahay midda uu axmed ku dooday anagu aan dagaysanay oo mar walba la taageeyay mid ka weyn marka sababta loo carqaladeynayo taasa su'aal baahan waay maxaa laga rabaa kuraasida gado taalo oo si gaar ah loo shii muxuu ahaay looga hadlaya aan waxan qaba madaxweynuhu inuu kor u kaco oo uu gaaro national level oo uu ka hadlo arrimaha concernka mid labaad sida hadda uu saxaykeeshay arinta reer qoyiga laba qodob oo kaliya kaga qoran heshiiska 15-ka labada gole aan saxayn waana sharci sharciyana madaxweynaha saxay qodobka 7-aad wuxuu qorayaa in aqalka sare lagu doorto ergo la amxu ahaayay matasha oo si wal ogola maxay tahay lagu xulo saasa ku qoran hadda qodobka halkii uu qoran yahay xildhibaanada aqalka sare waa inay doortaan ergo matasho oo wada jir ah qodobka 8-aad wuxuu sheegay doorashada waxa lagu qabanayaa gobolka Banaadir Muqdisho Soomaaliland labada qodob oo kaliya uu qoro inta ka soo hadhay waxa soo magacaabay habraaca dambe iyagu markii dambe ay sameysteen oo aan labada aqal aan sixin oo heshiiska aan ku jirin baa waxa lagu darsaday oo lagu qoray in ay dawladdu magacaawdo gudiyada doorashada iyadoo la tashanaysa siyaasiyiin Soomaaliland ka soo jeeda hatta habraaca hadaan eegno markaad itiraahdo waxa magacaabaya ra'iisul wasaare Roble ama Mahdi ba magacaabaya oo campaigner is madaxweynaha oo musharax inuu ogsoonahay oo Cabdi Xaashi oo Soomaaliland ka soo jeedo aqalka sare madax ka la la tashan ma waxba laga weydiinayo ma feer ba halkee ku qoran tahay
xalli baan ka weydiinayna xalli baan hayaa
likliyado ya Abdulqadir horta arinta ku saabsan gudiyada iyo Soomaaliland iyo gedo wuxuu dhan waa platform doorasho lagu burburinayo waxaa dood hadduu consent soo consent genuine hadduu yahay waa xal laga heshiin karo lama ka ku doodi haday genuine ka yihiin in khilaaf yimid oo tahay in laga heshiiyana waa wax laga gudbi karo yahay inaysan genuine ahayn waxa ku cadeynaya arimahaas uu ka hadlay Ridwan markii la address gareeyay Axmed Madobihi iyo Saciid Danigi oo ahaa fokalka u hadlay ya diiday
xidid
dad waxay diideen initiative-kii uu Axmed waday diideen oo hay'adin mataqaana
qof
Axmed qorqor waday oo madaxweynaha farmaajo aqbalay gudoomiyaha baarlamaanka fadhiya
ma la sheegay laakiin
diiso wuxuu waday in qodobadan isafgar laga gaaro initiative-ku buu keenay weyn aqbaleen garow wuxuu looga soo hadlay ruwaad uu ogyahay waa laga heshiyay qorqor qoladii awl hawsha la wadi uu ku celiyay walaal markii waxa waaye doodo ku saabsan gudiye iyo Yusuf gudiye iyo arin Soomaaliland iyo gedo iyo waa platform rabo dalka in doorashada lagu hor istaago oo ay isticmaalayaan dawladda sheeye
xalli baad shukuur doorasho ma hayna laakiin waxaanna ridwaan baa jago dhahay nagu lama soo laaban jawaab lama
hayo ridwaan horta iyo groupkan musharaxiinta ma jirin heshiiska markii la saxiixay dalada mashruucyada ma dhisnay they are not part of this agreement
heshiiska qayb kama ahayn
qayb kama ahayn lama kan pressure group waa
ka adigu ka xalbaan ahaan arinta qoyiga maxaa ku didantiin in abda xashal la maqan
horta issue hadduu yahay issue qabiil iyo deegaan umadeed qof macna ma lahan hebeli hebeli is nothing laga soo dhigay Yusuf process aan muhiim ah Ridwan ya hadda doorashada xataa madaxweyne farmaajo process buu saxiixi karaa iyo hab doorasho laakiin maxaa asaga u roon iyo maxaa u fiican iyo muxuu rabaa iyo in soo gasho maaha Cabdi Xaashi maxaa u fiican iyo Ridwan saxiixi laa ku noqon karaa issue haduu noqdo lama heshiinayo arintan waa laga heshiiyay
laakiin mucaaradka oo musharaxiintu afayeenka uu yahay Ridwaan nimankaas doorasho ma rabaan ayaa ka sheegay dagaal lagu laabtaan waa bay dhahayn inaysan doorasho rabin waxaan ku cadaynayaa wax kastoo wax lagu xalinayo caqabad bay hordhigaan shaqadoodii dhan waxay noqotay propagando iyo fake news ay ka shaqeeyaan
xildhibaanku aad buu mahadsan yahay. Horta dee waxaa muuqataa arintu sida ay u taalo, anagu waxaan mar walba ka shaqaynaynaa oo aanu baaqaan soo saarnay oo aan ummadda Soomaaliyeed u jeedinay dalkan in dagaal iyo rabshad iyo xasarad ka dhacdo waa khad axmar, wax la aqbali kara maaha. Dalkani meel buu soo gaaray, dalkan waa in si nabad ah doorasha uga dhacdo oo lagula kala wareego. Madaxweyneyaashii meeshan soo maray xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ay kamid ahaayeenna si xor oo xalaal ayaa markii doorashada la helay ay gacmaha u qabsadeen maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha. Arrinta ku saabsan hadda doorashada oo anagu aan ka hadlayno, mar walba sidaanu sheegnay waxaan u taagnay in dalka doorasho feera ha la keeno, doorasho cadaalada ha dhacdo, waanu ka hadalnay ilaa hadda. Madaxweynuhu sheegay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo haddii uu qoorqoor u yimi, haddaanu u imanin, wax war oo kasoo baxo laga hayaa ma jirto, wax tanaasulo uu sheegay ma jirto. Annaga waxaan aad ula yaabannahay, waxaan aaminsanahay dowladdu marka ay ka shaqaynayso inaan dalkan doorasho ka dhicin oo aan si cadaalad xukunka loola kala wareegin oo aan gacmaha la isqabsan, iyada ayaa abuureysa propagando iyo mashaakil iyo xasarad. Anigu taasayaan runtii qabnaa. Waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo, dalka doorasha ha ka dhacdo, ha laysu yimaado. Arrinta ku saabsan proseska waxaan aaminsanahay in la saxo. Waxaan ku baaqaynaa shir, waa sida hadda uu sheegay Diini, war dalkan in mar walba laga shiro wixii soo baxay konseena. Muxuu diiday madaxweynuhu? Waay waxa weye, waxaan la yaabannahay qoorqoor waa nala joogay, Siciidan waa nala joogay, way isku dayeen gaalkacayaa la isugu yimi iyadoo gudoonka golaha shacabka nala jooga oo gudoomiye aqalkiisa nala jooga oo ra-iisul wasaare muxuu jiro ayaan arrinta ka wada hadalnay. Cidda shirka diidan oo aan ogolayn in arrinta laga wada hadlaa waa madaxweynaha iyo xukuumadda weyn. Midda labaad, shalay waxaan la shirnay international communityga qolada la yidhaahdo C6+, waxaan si cad uga sheekaysanay inaan anagu diyaar u nahay dalkan inay doorasho ka dhacdo oo welibooda ogol ah oo laga wada hadlo, stakeholder isku soo noqdaan inta aan la gaarin waqtiga dowladda madaxweynaha mandate-kiisa. Intaan dhammaan runtii waxay ku jirtaa caafimaadka iyo wanaagga iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed inay dalkan doorasho la wada ogol yahay oo dhexdhexaada oo cadaalada laga qabto madaxweynahaana mas-uuliyadda qaadaya.
Halwaada Shakuur, qodob ka mid a isla 17-kii September waxaa ku jirtay in laysku soo laabto markii wax istaagaan. Maxaa diiday lasu soo laabto su-aashaas? Ama kan imaana doodaha dhan oo aad diidantoo leedahay doorashii diideen mucaaradka taa waqti badan ku bixin in la wada hadlo hadda? Maxaa diiday?
Horta dadka wada hadlaya waayo
maamul goboleedyada dowladda.
Maamul goboleedyada ninka 3-4 shirtuu yimid, 4 goorba tanaasul loo sameeyey, lala heshiiyey, heshiiskii uu galay hal qodob aan ka fulin, shirki kale oo loo shariyay muxuu ii sheegay? أنا أركتذي إذا موقف ماهن شيري موقف ماهن وأركتذي إذا سيسوك موقف ماهن أركتذي ديني وروتيس لكن وحي صحة هالهي مركي دين عودة دو واجب كأيك سارنا أو لغربي قديد أي مقعابان دور شدي أي سي أكتف أو قطب قاتان ويدي كران وحانا صوبحي أن حلينو وان سنجل ستيب نكا نقا دين هشيس كيلا قلي ma heshiis karo haddana uu ka baxa lala geliya.
Laakiin aan ku khusuusiyay guddigii heer sare soo magacaabay guddida qaarkood waxay ku leeyihiin
waxay soo magacaabeen dib u cushteen
meel ku
cushteen kama qayb kama aha. Axmed Mudoomana Siid inuu magacaab waa diiday, saaxiibkii Siciidna inuu Siid magacaab waa diiday, waxayna ka dhiganayaan gorgortan siyaasadeed. Nimankan marka doorasho kuma jiraane bulutka games oo strategy wax kale lagu raadinayo iyo ciyaarayaan.
Adiga Cabdishakuur ahaan xildhibaanimada waqti uu ka dhamaaday dastuuriga lagu doortay 4 sano, madaxweynahana 17 uu hartay, marka 8 February kadib adiga Ridwaan maxaa sameyn doontaa?
Taas hore waxaa ka jawaabay maxaa Mursal baa ka jawaabay gudoomiyaha baarlamaanka ka jawaabay taas. Dalkan solution la ansixiyey, sharciyaha la ansixiyey, oo labada gool ay ansixiyeen
oo sheegay
dhagaysi wax vacuum liidaado dhacayna dalkan cidii ku riyoonaysa vacuum baa dhacaya cidii rabtay in isbeddel u yimaado doorashada soo gasho
laakiin waqtiga hadduu dhamaado waxa dhacay adiga xaliban baa waqtiga ka dhamaaday musharax waa waqtiga inuu kursi
ku noqdo ana horta waxaan rajaynayaa insha Allah doorashada dhacdo hadii doorasho dhici weydana deen wax xaliwanadii golaha shacabkan kamid ahay inta baarlamaan beddelo ka imaanayna isaga sii jiraya
tiini halku muxuu ku jiraa waxa ku imaanado
horta waxaan rabaa inaan sheego nasiib darrada Soomaalida haysata meesha ka jirto nimankan hadda international community ee dhowr jeer soo farageliyay heshiisyada iyo shirarka safiir protokolkiisu wuxuu la eegayaa agaasimo guud inuu wasiir iyo madaxweyne iyo maamul goboleed xitaa soo ag fariisto iska inuu Twitter u diray xitaa go'aan lagu gaaray iska dhaafay marka nasiib darrada ummada Soomaalida haysata waxa kamida meesha isgeynayaan mustawa ahaan waa meel aad iyo aad u hooseysa ayagu awooday in inta geedka hoosiisa isugu tagaan xoolo ku qashaan ee shiyaan dhibaatada waxa waa dhaqanka wada hadalka iyo wada tashiga oo meesha ka maqan iyo dadka xitaa qabkii caadiga ahaa ee Soomaalinimada ahaa qabkii caadiga ahaa ee Soomaalida wariyaan ceebtan cid kale arkin meeshii laga dhihi lahaa niman safiiraha loo soo dirsaday inay darajada agaasimo guud ay maalintii la ekaadaan protocol ahaan inay dal dhan maalintii iska maamushaan oo maalintii ceebteena ay maalintii yacni business ka samaystaan horta waxa waa dadka siyaasiyiinta sheeganaya ama mucaaradahaadan ama maxaafadahaadan horta ayaga horta heerkaasna baday xalkuna wuxuu ku imaanayaa maalin kasta markii la rabo haruubka inuu caanuhu ka daato waxa waaye ana iri yaa maalintii caanuhu nooga daataan xal kale oo imaanaya ma jirto xitaa adigu waxaad ka hadlaysaa 2021 aad ka hadlaysaa 2026 haddii la gaaro ilaa dhaqankan isbedelo caqabadan waa nala soconay markan waxaan qabaa Soomaalida inay ku qancaan inay ayagu wada hadlaan yacni wixii u dhaxeeyo interesana iyo intaas iga tanaasul kaliya ku filan intaasana Soomaalida ku qorax badnaan lahayd laakiin hadii heerkan ay gaarto in dowladda ay gaarto 8 February baarlamaanku legitimacy ma haysto madaxweynuhu legitimacy ma haysto waxa imaanaysa hadda meesha cadaadiskan barasharkan waxa laga yaabaa inuu waji kala yeesho Soomaaliduna yaani dal fragile ah oo la isku kabkabayo oo jilicsan oo la isku kabkabayo oo trustigi iyo kalsoonida dadka shucuubta ay weli maqan tahay dad kale oo dana kale oo madriska oo dana driska ahadana oo dana kale ahadana ay gacmaha kula jiraan annagu waxaan rabnay in mar uun khatartana laga bixiyo
Ridwan 8 February dabcan waqtina uu kooban yahay ma muuqato saasaan doorasho dabcan xagee laga aadaa meeshaas
waan isku manaya qodobka laakiin waxaan jecelahay hal shay oo walaalkii saxiibka Cabdishakuur ku celiyay xildhibaanku oo ah nimankan dowladda shisheeya ka dambeeya waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay arrin ay systemku ay doonayaan inay dadka ku beer laxawsadaan dowladda shisheeye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu xukunka yimi isagoon ogaa mowqifka Itoobiya uu ka taagnaa muwaadin Soomaaliyeed oo ninka qalbiga ninka gacanta ka galiyay buu ah mas'uulka ah koob doorashooyinka qaarkood ninka ku muquuninaya ciidan ajnabi ah inuu isticmaalo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu ahaa marka sheekada lagu celcelinayo mucaaradka waxa ka dambeeya dowladda shisheeye ana waxaan aaminsanahay in la ixtiraamo aanay wax meesha ku jira ahayn arinta marka waa
arin Soomaaliyeed oo
sanaya mid labaad arinta ku saabsan 8 Febraayo waxa weeye legitimate ee maxaa mandate-ki baarlamaanka waan ognahay sida uu dhigayo qodobka 6-aad ee dastuurka 4 sano ayuu haynaya marka laga soo bilaabo maalintii la soo xulay baarlamaanka cusub uu yimid waa dhamaaday 27-kii December ayuu baarlamaanka mandate-koodi ka dhamaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxweynaha fadhiya dalka qodobka 19-aad ee dastuurka wuxuu sheegayaa 4 sano in dalka haynayo laga bilaabo maalintii la dhaariyay 7 Febraayo marka la gaaro mandate-ka madaxweynuhu waa dhamaaday hadii la aaminsan yahay ama isaga ama systemka aaminsan yahay inuu madaxweynuhu iska joogi karo dalka iyada oo mandate-kiisa dhamaaday iyada oo sharci aan wax sharciya iyo sharciyada aan ku fadhiin waxaan qabaa inay tahay arin aan sax ahayn waa arin u baahan dadka Soomaaliyeed in doorasho loo qabto mandate-ka madaxweynuhu intana dhamaan mandate-ka madaxweynaha waxa ku jira
hore u soo dhaacay Ridwan hore u soo dhaacay khaasa shiir
waxa uu sheegayaa hore wuxuu u soo dhaacay hore waxa u soo dhaacay markii 2016-kii la gaaray oo lagu heshiiyay doorashada oo systemka iyo habraaca madasha ay ku heshiisay doorasho loo dareeray waa la galay baarlamaanka ayaa xuriddiisa la bilaabay technical delay marka processkiisa socda ayaa ay ku timi waxaan ognahay warqada uu madaxweynuhu soo saaray oo lagu joojiyay awoodihii uu isticmaali lahaa ama madaxweynaha ama prime ministerku agaasima inaan la magacaabi karin heshiis dowladeed inaan la geli karin inaan muxuu ahaay xukuumadda shaqada maalinlaha inay qabato mooyaan wax kale la geli karin maanta waxaan arkaynaa iyadoo la doonayo golaha wasiirada 15 in laga ansixiyo oo waqtigii aynu ogna madaxweynaha saddex xubin ay hadda ay ka dhiman tahay waxaan aaminsanahay dalkan consensus iyo doorasho iyo wax shacabka Soomaaliyeed gol yiin baa lagu wadi karaa laakiin waan iska fadhiyayaa infinitive oo ama baarlamaan baan hoon joogayaa ama madaxweynaha hoon joogayaa
aad baad mahadsan tahay Ridwaan salaam shukur dhinacaaga talada ugu dambeeyso dadka Soomaaliyeed baa mustaqbalka kan kale ee degaysanaya maarata dowlad u baahan siyaasadda la isku gorgortanka ee sujiidka ardan uma jirto hooyooyin baa weyn wadooy ku dhigtay halku wuxuu ku jiraa
halku wuxuu ku jiraa in loo soo laabto maslaxada in loo soo laabto wixii lagu heshiiyay in loo soo laabto adduunka waxaa isku haya wixii la kala qorto ummad waxay ku dhaqantaa wixii u qoran dalkan dastuur baa weeyaan golayaal shacab baa jiray waa laga gudbay waa la diiday for the sake of the national interest madaxweynuhu wuxuu uga tanaasulay qodobka dastuuriga
afar
bilood halku waxa weeye heshiiskii 17 September in loo soo laabto oo dalka doorasho la geliyo oo dalkan waxa kaliya Ridwaan haduu rabo inuu dalkan madax ka noqdo ama systemka uu galo waxa uu ku geli karaa doorasho dhacdo ninkii madaxweyne raba wuxuu madaxweyne ku noqon karaa in dalkan doorasho dhacdo ninkii si kale u fikiriyo waa riyoonaysa waxa kaliya annaka la kala hayi karo iska yahayn kara waa in doorasho dhacdo doorashada oo galaado
aad baad mahadsantihiin dhammaantiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo igala qaybgalay Xalimaan Cabdishakuur Cali Miro oo ka tirsan mudanaasha golaha shacabka Ridwaan Khalsi Maxamed ra-iisul wasaare fanka Soomaaliya kana mid ah musharaxiinta madaxweynaha musharaxiinta ee mucaaradka fadhigooda magaalada Muqdisho iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin aad baad mahadsantihiin
وغادر محمد عبد الله برانش كفا قدادة تضبات كيدكي سنيسين هل كاد كيدكي سنيسين نوى VOA
سمالكو ركوشو دوادة وركي دوندا اي زارع اللنور
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay intirada dadka la saadaalinaya inay u dhintaan xanuunka coronavirus ee dalka Mareykanka ay kor u dhaafi doonto 500 oo kun oo qof marka la gaaro bisha February soo socota. Mr. Biden ayaa hadalkan sheegay mar uu sharaxaad ka bixinayo qorshaha dawladdiisa ee ku aadan xakamaynta faafitaanka cudurka COVID-19 ee dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa qorshihiisa wax ka qabashada fayraska corona oo ka koobnaa 198 bog u soo bandhigay warbaahinta iyadoo ay hareere fadhiyaan madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris iyo la taliyaha dhinaca caafimaadka ee ugu sareeya khubarada cudurka COVID-19 Dr. Anthony Fauci ka hor intaanu saxiixin 10 wareegto oo amar madaxweyne ah oo la xiriira cudurka COVID-19 qorshaha madaxweyne Biden ayaa ah in la talaalo 100 milyan oo qof oo Mareykanka ku sugan 100 maalmood ee ugu horeeya muddo xileedkiisa iyadoo ilaa 100 xarumood oo bulshada lagu talaalayna oo ay taageeraysa dawladda dhexe laga furayo guud ahaan gobolada dalka oo dhan. Madaxweyne Biden markii uu saxeexay amarrada oo ay ku jiraan in loo baahan yahay socdaalayaasha caalamiga u soo safraya Mareykanku inay haystaan cadeymo muujinaya baaritaanka COVID-19 oo ay ku caddahay inaanay qabin xanuunka ayaa wariye ku sugnaa goobta uu Biden weydiiyey in qorshihiisa 100 milyan ee lagu talaalayo 100 maalmood gudahood ay ku filan tahay waxaana madaxweynuhu ku jawaabay in 100 milyan ay tahay barbilow aad u wanaagsan Dr. Fauci oo madaxweynaha kadib faahfaahin ka bixiyay qorshaha hawlgalka cusub ee xakamaynta coronavirus ayaa sheegay in sida haatan loo qorsheeyay ay tahay mid macquul ah dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa xalay lagu soo rogay 15 maalmood oo xaalad degdeg ah ka bilaabantay saqdi dhexe ee xalay taasi oo lagaga jawaabayo rabshado si xiriir u socday toddobaadyo dhan oo ay dad badan ku dhinteen qalalaasaha dhiiggu ku daatay ee ka bilowday dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe bishii December kadib markii ay doorashada madaxtinimadu dalkaasi ka dhacday ayaa la sheegay inuu boqolaal qof galaaftay
aad buu maasantay Zaare Cali Nuur oo warkan la socodsiinaysa ay taasi ahay dhinacii heesaha ayaanu markan jaleecaynaa
sana digisal waxaan ku soo gabagabeynaa idaacadda caawa oo ay idin soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduro. Intaan markaa kulmi doono sida ay nabadgelyo
Mareykanka iyo Pakistan waxay abuureen laba hindise oo lagu horumarinayo amniga caafimaadka iyo la socoshada cudurrada. Pakistan midkood waxa uu soo bandhigayaa hab casri ah oo lagu qiimeeyo badbaadada iyo waxtarka dawada, midka kalena waxay kordhin doontaa awoodda dalka ee la socodka faafida cudurrada faafa. Horaantii bishii December ayaa hay'adda nidaaminta dawooyinka ee Pakistan oo kaashanaysa hay'adda Mareykanka ee horumarinta caalamiga ah ee USAID ayaa soo bandhigtay barnaamijkooda cusub ee lagu la soconayo dawooyinka cusub ee hawlaha horumarinta iyo ogolaanshaha. Barnaamijkan oo lagu magacdaray nidaamka maaraynta macluumaadka xeerarka ee Pakistan ayaa ka caawin doona shirkadaha Pakistan inay si fudud u codsadaan ruqsad ay ku soo saaraan daawo, iyo sidoo kale inay keenaan daawooyin aamin ah oo wax ku ool ah si ay si dhaqso leh suuq ugu sameeyaan qiimo aad u hooseeya. Barnaamijka ayaa sidoo kale loo abuuray in lagu waafajiyo heerarka dawooyinka caalamiga ah, taasoo u ogolaanaysa Pakistan inay kordhiso ka qaybgalka suuqa caalamiga ah. Saraakiisha dowladda Mareykanka iyo Pakistan ayaa sidoo kale ku dhawaaqay dahfurka 155 unug oo kormeerka cudurrada ee degmooyinka si loo wanaajiyo awoodda saraakiisha caafimaadka ee deegaanka si ay ula socdaan faafida cudurrada faafa sida COVID-19 ee guud ahaan dalka Pakistan. Hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka waxa ay taageertay tababarka kooxaha jawaabta degdega ah ka shaqeeya qaybaha la socodka ee ku saabsan sida loo sameeyo raadinta xiriir ee kaysaska COVID-19. Kooxahan waxaa sidoo kale loo tababaray inay adeegsadaan xogta si loo aqoonsado goobaha ugu daran ee COVID-19 ee degmooyinka dhexdooda ah, taas oo hagaajin doonta isku dubaridka waqtiga dhabta ah ee u dhexeeya heerarka degmooyinka iyo kuwa gobollada. Kaaliyaha gaarka ah ee Ra'iisul Wasaaraha ee xagga caafimaadka Dr. Faisal Sultaan ayaa muujiyay mahadda uu hayo dowladda Mareykanka, waxaana uu qiray in taageeradan ay wax badan ka tari doonto sidii loo abuuri lahaa nidaam isku dhafan oo ah ka hortaga cudurrada ee Pakistan. Mareykanka iyo Pakistan waxay safka hore uga jireen arintan, kaliya ma ahan hoggaankeena wadajirka ah ee howlaha caalamiga ah sida ajendaha amniga caalamiga ah ee loo soo gaabiyay GHSA, laakiin sidoo kale xeer wadan oo si dhow ula shaqeeya bulshada. Awood u lahaanshaha in si dhaqso leh loo kormeero ogaanshaha iyo ka jawaabida khataraha caafimaadka bulshada sida COVID-19 aad ayay muhiim u tahay. Waxay dhiirigelisay iskaashiga aan la leenahay dowladda Pakistan si loo aasaaso qaybahan korjoogteynta iyo ka hortaga cudurrada ee degmooyinka, iyo in la dhiso awoodda ku dhowaada 3,000 oo ah shaqaalaha daryeelka caafimaadka si ay si dhaqso leh uga jawaabaan khataraha caafimaadka bulshada ee Pakistan, ayay tiri agaasimaha howlgalka USAID Julie Coynan. Waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda Pakistan wada shaqeynteenna joogtada ah iyada oo aan la kulannay caqabada ah isku xirka unugyada naqaab dhismeedyada degmo, gobol iyo federaal, iyadoo markaana la siinayo ilo muhiima si loo joojiyo faafitaanka COVID-19 iyo cudurrada kale ee faafa. Dhegeystayaal, taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay.